أفر يلبعتن كي بيشن إذا ماذا عمني جبنت لان وحي باهيان ورئيس إلي يشان إن لغو مغعابو إمران محمد علوي أو شاقين وكسو جيدو جزيرة زنزبار يدالك تنزانيا ننكاس وحاو شاقين وكسو قوستي أورور كداعش إكادغا لمايا بوراليد عالمسكا دي باريغ بنت لان وحاو شاقين مسوليين تا عمني جاين وكا قيب غلي داقال كدان هملايش يدا كلي عال شباب ونا أركي ويكا غرب داقا لمايين من تيدين كسو جيدا ودامدا إيتوبيا ملاوي إيا يمن بيشي فبراير سند كان محكمة كتالة بنتلان ايا ديلكو حكونتي لحنين او كسو جيدا مروكو ايا نينكالو ايتوبيان اهو لغو حكومي طبان سانو او حاريغا كديب مركي لغو هلايني كتر سانايين كوحدة داعش موادينين تا مروكان كا اه مركي دنبوحا لغو اميين حريدو دلو سو عليو لونا مسافوريا دلكو دي اسلا بيشا سي فبراير ايدا مدى بوليس كا بنتلان وحي ديگان كا بحول اي هوستك تدق مدى افاين شاگانين اي كوقبتين لابانين او كالا دالتي مروكا اي سوريا او اي عيدون كودو شاگانين اي كتر سنايين داعش ان اجانب كالا دوان اي لجوغان ارورك داعش ما احا وحسوب حسي يشيقو برادة امنيقا اي داد كالا سعودا دقدقاقا من تدين تا سوماليا وحي شاگيان هين اي صوب بادان ايسو ترادة اجانب تا ايمان ايسا سوماليا غارهان كوا كوبيري ارورك داعش اي كا ايمان ايا لنا عيامان اي ايتوبيا ان مداها وحالو شاگي ترادة ارورك داعش اينا او دحايسو بقول الى صدح بقلو قف حسي يشي ميد كميد خوبرا دا ودون دلوشا ارورا دا حق جيركا وحا وكو دوديا انترا دا ارورك داعشا حلغان اي كابادان تاي انتي هوري لو شيغي جيري سرريقو تا عبد حسن حسين عبدياري وا تاليي هوري سردون كا بنتلان وحا سيدو كالا اوصو نوغدي تاليها بوليس كا بنتلان
ترا دا وحالا قياسا ها وحالاقو قياسا يا لمبر شنبق الالح بقول اجانب تا اهين او لحايو لمبر كا معنا دقاليان ندا كوحا جانب تا وحروقنا يهارون ومرك هوري جانب تاسين اي وبدنا اي افريكان نقارحان دي ايتوبيا سيخرا دوان مرك هوري اي كو شغال السيا لكن هادا وحا مودا ان لغلو ريجي نمبر كاسو نمبر دا قبضان ايهين ودمادان عرب تباري قد حي قارحان يمن ونمبر ادو تربضان وكجوو نمبر قبضان اح xilliga tago waa nambarka ku xiga waa Syrian waa ku jira Iraq ee nambaradaas aan kugu sheegay ay u kala badan yihiin waxa ku xiga Morocco Afghanistan Pakistan Serbia Asia ka kale iyo markala waa ku jiraan marka nambar aad u tara badan weeye waxaan xusid badan hadda sanadkan oo ee 2024 ka bilahi ugu dambeeyay in nambarkoodu ay aad iyo aad u soo siyaadayo
marka Soomaaliduna waa imis haday ajaanibtu 500 iyo
600 yihiin Soomaalida ku yar dagaalyahanka Soomaalida waa nambarka waa ka yar yihiin gudahan aruna waxa lagu qiyaasaa haday nambarkoodu marayaan 800 ilaa 1000 inta ka dhaxaysa in ay daacishto haddii nambarkoodu ay yihiin inta kale marka waa taran kartaa nambarka ay ka yihiin Soomaalida marka qiyaastay marka 65% waa ajaanib inta soo harta Soomaali weeye dagaalyahanka
marka tiradan hadda aad siisay aad bay uga badan tahay laba jeer iyo in ka badan bay ka badan tahay tiradii la filayay ama la sheegi jiray ee Daacish taa ilaa 400 ugu badnaan ilaa 300 ahayd sidee lagu xaqiijin karaa maxaad aad ku xaqiijisay tiradan inay saa u korodhay
aruna anaga baaritaan badan aan sameeyay waxaan ku ogaanay oo xaqiijinayna meel kale duwan in xogta kan la soo gaarisa nambarka hadda Daacish uu aad u korbay waa warwaran laakiin sanadkan waxa moodaa in 100% in gaarisa haddii san ka badnay inuu korday sabab badan baan runtii loo aaneynayaa waa isleeyahay inay soo kordhaan waxa gaar ahaan ay xog u soo jiiteen maaragtay nambarka ugu badan oo dagaalyahanka imaanaya ee bariga dhexe ka imaanaya marka waxa moodaa inay sasal sababta ugu badan ay keenaysaa inay yihiin wadamadaas Iraq iyo Syria ay ka dagaalamayeen iyo Yemeniin iyo hata Afghanistan ba in lagala wareegay culays badan oo soo fuulay waxaana moodaa guud ahaan inay soo qaabeynayaan kooxda ISIS inay base ugu weyn ay ka dhigto maaragtay Soomaaliya iyo Buuraan Albari inay ka dhigaan awoodooda ugu badan halka ay ula soo wareegaan tan labaad oo ahna ay u badan tahayna in loo qaabeynayo inuu maartay muumin uu noqdo gaabiyaha kooxda si caalamiga ama guud amerika guud waxa loo yaqaano kooxda inuu noqdo oo musharax uu yahay asbaabahaasaa laga yaabaa in maaragtay ay keenayaan inay hadda nambarka dagaalyahankood aad ay usoo badiyaan.
Tirada iyo awoodda daacish waxay haatan jirsatay 9 sano. Khubaradu waxay aaminsan yihiin in tirada korodha ee ururka inay markhaati u tahay inay degaanada calmiskaad ka soo saareen maleeshiyaadka al-shabaab oo halkaas ay kula dirirayeen muddo sannado ah. Sareeye guuto Cabdi Xasan Xuseen:
sideedaba kooxahan gixisada ahi haruna kooxba koox bay ka takhalustaa, isku deedaa inay saaxada ay maaragtay garoonka ku hadho. Al-shabaab markii ay kooxdan daacish iyaday maaragtay ka farcantay, waxa ay ku noqotay macnaha dhib aad u weyn. Waxay shacab la galeen dagaal xoog badan, waxaad ogtahay in gobollada tan Puntland tahay dagaal yahaan xoog badan oo ay ka yimi bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ay ka degeen 2016-kii xeebahan gobolka Madow iyo Nugaal ka degeen oo garaacad iyo suuj meelyahaada ku caan baxday, iyo kun dagaal yahaan ku dhow dagaal yahaasi iyo qayb kaloo ka badan waxay u socdeen inay daacish soo dabar gooyaan. Ujeedadu saasay ahayd. Dagaalo badan bay la galeen. Daacish marka hore aad baa looga gacansaray, aad baa loo neefeeyey ilaa ay gaareen maaragtay inay noqdaaniin dad kooxo aan badnayn oo buuraha iyo togoga iyo ay ku dhuunta godadka. Daacish aad bay soo habaysay, dagaalkii muddo badan buu socday, maalinba meelaha gaareen. Hadda ugu dambeyn waxay maraysaa sanadkan 2023-24 inay daacish ka gacan roonaatay kooxii Al-Shabaab, taasoo ay u suurta gelisay in farsamo yaqaano tiro badan ay heleen oo aalad tiro badan ku cusub dagaalka ay maarti kusoo kordhiyeen, sidaasna ay kaga guuleysteen. Al-Shabaabna lagaga qabsaday maarti farisimihii ay ku lahaayeen meegool buuraha lyahaad Calbari oo saasoo dhanka bari.
Cumar Maxamed Abo Ayaan waxa uu hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab oo muddo hore uu ka soo goostay. Waxa kale oo uu yaqaanaa xubno hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab, haatana ka mid ah Daacish. Waxa uu sheegay in maleeshiyaadka ku soo biiray ururka Daacish ee ajaanibta ah ay ugu tiro badan yihiin kuwa ka imanaya dalka Itoobiya.
Horta awooddii waqtiyadii ugu dambeysay kiskisir bay awooddooda ku kordhisay oo ma ahayn awood ballaaran oo meel kasta ay ku tegi karaan oo fal kasta ay ka samayn karaan, laakiin waxay sameeyeen inay shirkadaha si ay lacag u helaan ay baad xoog leh ka qaataan oo shirkadihii diidan inay qarqarxiyaan oo ganacsigii wax ka diiday inay qarxiyaan. Markay sidaa ay sameeyeen waxa uu imaaday marka kuwo badan oo kasoo hijrooday dalka Itoobiya oo Oromo iyo Tigray iskugu jiray, maadaama uu la jooga nin oo daaci ah oo nashiidooyinka maxaari u turjumayo oo dacwo aada ugu weyn dalka Itoobiyana ka dhexwaday aldahay ninkaasi ayaa sabab u ahay inay dad badan u imaadaan Itoobiyana. Marka ciidanka ugu badan oo la joogo waa ciidan Itoobiyana ah waaye, Soomaalidu ku yaryihiin.
Maxaa la yidhaa ninkaas?
Ninkaas waxaa la dhahaa Jaabir Xabashi ayaa loo yaqaanaa. Marka ninka ay weeyaan ninka oo aadka ugu shaqeeyay, waxaa kale tuu tegay ajaanibta kamid ahay Bilaal Suudaani oo asagana Al-Shabaab ahaa. Bilaal Suudaani asagana waa markii dambeeta Maraykanka ayaa duqeyn ku dishay.
Mas-uuliyiinta dowladda Itoobiya ayaa markii ugu horreysay galka baarista uga waramay sida ay u arkaan muwaadiniinta kasoo jeeda waddankaasi ay qorteen Daacish. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nebiyu Tadla ayaa galka baarista uga waramay sida ay u arkaan muwaadiniintooda ay dunteen ururka Daacish. Jawaab qoraal ah oo uu soo diray galka baarista waxa uu ku yiri sidan:
dowladda Itoobiya uma aragta dhibaato weyn xilligan, hase yeeshee hay-adaha ku shaqada leh ee amniga iyo sirdoonka Itoobiya ayaa xaaladda si dhow ula socda, una feejigan dadaalkooda ay ku carqaladaynayaan wixii isku day ah ee lagu soo dumaya muwaadiniinta Itoobiya u dhalatay, gaar ahaan dhallinyarada.
2 sano ayaa laga joogaa markii Al-Shabaab ay weerar lama filaan ah ku qaadeen gudaha Itoobiya, iyagoo isku dayay inay maleeshiyaad boqolaal ah ay gudaha u geliyaan dalkaasi. Weerarkaasi markii dambe waxaa la aaminsan yahay in xooggiisu uu fashilmay kadib markii la laayay qaar badan oo ka mid ah mintidiintaasi, kuwa kale oo ay ku jiraan horjoogayaala la qabtay. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nebiyu Tadla ayaa galka baarista u sheegay in weli Al-Shabaab ay halis ku tahay Itoobiya. Isagoo ka hadlayay halistaasina waxa uu sheegay sidan:
kooxda argagixisada ee al-shabaab waxay khatar weyn oo taagan ku tahay amniga iyo xasiloonida guud ahaan gobolka geeska afrika iyo bariga afrika. iyaga oo aqoonsan halistan ayaa hay-adaha amniga ee etoobiya ay si hawlkar looga shaqaynayaan inay ka hortagaan kana difaacaan wixii khatara ee ka imanaysa al-shabaab, taasi oo aan ku ekeyn xuduudaha etoobiya balse sidoo kale deegaanada soomaaliya ay gacanta ku hayaan ciidamada etoobiya ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika ee atmis.
Nebiyu Tadla waxa uu ammaanay laamaha amniga ee etoobiya iyo ciidamadooda ka jooga soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika ee atmis kaalinta ay ka geysteen marka ay noqoto khafiifinta halista etoobiya uga iman lahayd ururada xagjirka ah, sida uu sheegay. Nebiyu Tadla oo qodobkaasi ka hadlayeyna waxa uu yidhi,
inkastoo halista al-shabaab iyo suurtagalnimada in la bartilmaameedsada muwaadiniinta etoobiya si ciidan looga dhigto ay tahay arrin laga walaaco, haddana feejignaanta dowladda etoobiya iyo howlgallada amniga ee socda ee hay-adaheenna ilaa iyo hadda waxay ku guulaysteen inay xakameeyaan dhibkana wax ka qabtaan. dowladda waxaa ka go'an inay si dhow ula shaqayso dhinacyada gobolka iyo caalamka ee aan iskaashiga leenahay si ay u sii xoojiyaan dadaalada ka hortagga argagixisada lana suga amniga iyo xasiloonida etoobiya iyo guud ahaan gobolka geeska afrika.
dabayaaqadii bishii may ee sannadkan dowladda maraykanku waxay duqayn ka geysatay buuraleyda caalmiskaad, taasi oo goor dambena ay sheegeen in lagu bartilmaameedsaday hogaamiyaha kooxdaasi Cabdulqaadir Muumin. sareeye guuto Cabdi Xasan Xuseen iyo Cumar Maxamed Abuayaan labaduba waxay si kala gaar ah ugu sheegeen galka baarista inaysan haynin wax caddaynaya in Cabdulqaadir Muumin lagu dilay weerarkaasi Maraykanka. aynu ku horeyno sareeye guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare, marka Muumin Maraykanka waxay dhaheen waa la bartilmaameedsaday inkastoo aysan hubin in la dilay, way sheegeen in markii la bartilmaameedsanayey ay u malaynayaan inuu ahaa hogaamiyaha Daacish oo dhan. maxaa ka runa inuu dhintay inuu nool yahay iyo inuu yahay hogaamiyaha Daacish ee dunida oo dhan?
xogaha ugu badan waxay sheegayaan in Haruna inuu nool yahay. waxaana waxaan xaqiijin karaa duqayntii ka dhacday inaysan inaysan suurtagelin bishii May baan filayay inay ahayd inaysan maalintii inuusan ku dhiman Muumin iyo Cabdulqaadir Muumin uu nool yahay. taas waa xagga nolosha. xagga kale waxaa dhab ah in maaragtay ay muddo badan soo socotay loo diyaariyo maaragtay in hogaamiyaha kooxda uu noqdo. waxaana ugu weyn baa isleeyahay dee looga dhigayaa inuu kooxda noqdo inay kooxdu ay baskeeda iyo xarunta ugu weyne ay ka dhigato maaragtay Soomaaliya ay usoo guudho. mudmudda barnaamijka la waday waa sida aan xogta ku helaynana iga hadda wuxuu u badan yahay ama u sharaxan yahay olmasana loo qaabaynayaaba inuu diyaar u yahay kooxduna ay ka dhigaysaa inuu noqdo hogaamiyaha guud ee kooxda ISIS.
Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu xilligan ku sugan yahay Sweden, halkaasi oo mar uu ku noolaan jiray Cabdulqaadir Muumin.
marka ugu horeyso Daacish waa al-shabaabkii dadkii ahay oo kasoo baxay weeyaan. waxaa amir waa Cabdulqaadir Muumin. Cabdulqaadir Muumin asiga wuxuu imaaday 2011 camal ayuu yimid Soomaaliya. wuxuu ka imaaday Ingiriiska, laakiin marka hore wuxuu ku noolay dalka Sweden, meeshaas ayuu dadka qur-aanka bari jiray. markii Ingiriiska u guuray, waxaa dowladda Ingiriiska ay ka shakisay oo dabagal baa lagu sameeyay ninka inuu yahay nin xaljir ah. kabacdina wuxuu imaaday Boosaaso kasoo degtay. kabacdi wuxuu imaaday Muqdisho. Muqdisho markuu imaaday waxaa la geliyay qaybta maktaba dacwa ayuu ka shaqeynayay. Muqdisho waa tii dowladda Soomaaliya ee qabsatay. kabacdina al-shabaabkii waxaa loo wada cararay dhankii iyo ceelasha. ceelasha ayaa markii la joogay ayay al-shabaab waxay go'aansadeen in ay u dhiibaan masjid oo halkaasna tafsiir ka akhriyo. sidaa markaa uu ahay waa tii ay dowladda Soomaaliya ay jibisay al-shabaabkii oo laga saaray ceelasha ilaa iyo markii la imaaday oo marka la iska saaray oo Barawe la iskugu imaaday. waxaa loo diray Cabdulqaadir Muumin buuraha Golis, halkaas uu asagana deegaan ahaan kasoo jeedo. isla markaan dadka buuraha ku jira al-shabaabka loo dhahay xaggaasi kutubo ugu akhri ee wacyigelin u sameey oo u muxaadiray. markuu xagga joogay dhanyara baa ugu imaaday Ingiriiska isku yaqaaneen oo Daacish fikirkaasi la dhacsanaa oo xiriirka Daacish haystay. odaygii bay ka dhaadiciyeen Cabdulqaadir Muumin, halkaasoo waxaa Cabdulqaadir Muumin iyo koox yaroo la socotay geesbay u baxeen, waxayna beeca siiyeen qaliifkii daacishka ahaa ee ciraaq joogay ee abu bakr al baghdadi halkaasi markay ay beecada ay siiyeen waxaa bilaabatay fitan weyn baa ka dhex bilaabatay al-shabaab gudahooda oo rag badan oo al-shabaab kamid ah oo daacish fikirkiisa la dhacsanaa ayaa iyagana maxay saako iyo dhulkaas iyo beecada siiyey daacish waana maxaa kamid ahay abu nucmaan iyo abu zakariya baa kamid ah raggaasi waa la dilay raggii markaa oo buuraha aaday cabduqaadir muumin u tegay iyo raggii markii la laayay daacishta joogtay kuwii dhulka ee al-shabaab ka tariyaan koonfurta waxay u carreen ayakana golis ayakana waxay bilaabeen inay iska difaacaan oo halkaasi ay samaystaan maalin maalin kasii dambeyso markaa daacish way sii xoogeysanaysay isla markaana farsimihii ay al-shabaab ku lahaayeen burta calmiski iyo agaarkii dhan ay dagaal ku qaadaan oo ayakana maxay meeshaasi ugu aarsadaan ay ka qabsadaan marka buurta golis dhulkaas ayay ku xoogeysteen daacish laakiin soomaali intiisa kale sida al-shabaab ay u gaartay uma aysan gaarin
v o a soomaali waxay la xiriirtay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamul goboleedka puntland kuwaasi oo qaarkood ay sheegeen inaysan arrimahan ka hadlaynin xilligan kuwo kalena kama aysan jawaabin telefoonadii aynoo dirnay hase yeeshee duqayntii dhacday 13 bishii may ee maraykanka iyo khasaaraha ka dhashay waxaa v o a uga waramay horaantii bishii juun taliyaha booliiska puntland jeneraal moomin cabdishire
duqayntii 13 bisha hadda lasoo dhaafay waxay ka dhacday calmiskaad intaa ognahay ilaa 11 qof daacish ah baa ku dhintay saxabti ku hayno ilaa 7 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen sida qolyaha sidoonka ah noo sheegeen 2 nin oo saraakiila ku jira oo saraakiil hoose ah oo daacish ah waxaa sidoo kale lagu burburiyey meelo farmasiyaal iyo istooro raashin u yaaleen iyo mootooyin ay isticmaalayeen baa ka gubtay saxabti ku helay waxaana fuliyey dowladda Mareykanka.
Taliyaha booliiska Puntland jeneraal Moomin Cabdishire waxaa sidoo kale uu v o a uga waramay xubnaha ka tirsan mintidiinta daacish iyo al-shabaab ee ay qabanayeen bilihii ka horreeyey ciidamada amniga ee Puntland.
ciidanka amniga oo Puntland jooga nooc kasta ahaadeena maalin kasta waxay qabtaan daacish ama dad lagu tuhunsan yahay ama dambiyo kale dhowaan waxaa jira ilaa 7 qof oo daacish ku qabtay gobolka Bari oo dembiyadaas ku cadaadeen ilaa 12 kale oo ay xalay iyo maanta ugu dambeysay oo hadda saacado ka hore waxaa lagu qabtay 22 oo tuhmanayaala marka way jiraan in dad la qabtay oo lagu qabtay Booso ilaa iyo Xarma iyo meelaha udhowdhow ilaa 23 qof baa la qabtay oo labadii wiilka u dambeysay.
Toddobaadkii horena waxaa noo suurto gashay inaan magaalada Washington ku wareysano la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo nagu soo booqday studiyaha v o a. Waxaanan wax ka weydiiyey waxa dowladda Soomaaliya ay ka og tahay badqabka hogaamiyaha daacish Cabdulqaadir Moomin kadib duqayntii Maraykanka iyo wararka sheegaya in Cabdulqaadir Moomin uu yahay hogaamiyaha guud ee daacish guud ahaan caalamka.
Labada arrimood baa laba arrimood oo aan anagu xaqiijinay maaha cid xaqiijisayna ma hayno. Marka warkaasu war wuxuu ahaa nagu cusub, xaqiijinteeduna waqti hadda kasoo wareegtay, welina xaqiiqdeedii cid dul istaagtay ma jirto.
Awoodda daacish intay la egtay in muddaha waxaa la lahaa 300 beri ugu dambeeya waxaan maqlaynay ajaanib fara badan inay dhinacay yaman uga timid, maxaadna u sheegi kartaa inta adiga ogtiin
daqdaqaaqa hadda garoonka ka socda oo iyaga iyo weliba shabaab ay isku hayeen dalalka ay isla joogaan oo Puntland ka tirsan? Waxaa bilihii u dambeysay uu soo ifbaxay in ay sidii ka awood badan yihiin oo ay shabaab meelo badan isaga caabiyeen, dhulna ay actually kala wareegeen shabaab oo ay marka horeto ay ama ka talin jireen ama ay awood ku lahaayeen. Marka dabcan inay wax usoo kordheen ajnabigu dabcan waa meel oo mar walbeeto ay transit ahayd oo ay maaragtay joogi jireen, laakiin awood hadda baaxad leh oo la dhihi karo threadka shabaab iyo wax ku dhow ay soo gaareen ma aha. Dhulka ay hadda isku hayaanna waa dhul kooban oo maaragtay geographically u fudud in ay ajaanibta caalamka ama jihaadiyiinta caalamka ay iska soo gaaraan, لكن أنا إلا حد establishment أو حوجن أما وود حوجن أما جدا صومالية النقطة أما وود كريت أو مغضة أو معنى لا أو لا أعرف كرمجنا
معلن دوين مريكا كوح الشيغين إن أي مقطع انحرير يوال شقين وقد حي شباب يحوتيد ودينا عفر صمدا قانتا علاها أي درتيد ماركت على شباب كتير سنان تاسمو جنيان ماركت ان واحد عدين إن حرير كاسي جيرو حوتيد دي شباب هدو جيرو محيسك كاشان يان حانا مبيرين كرتا
ما هينو كدولة دا فدرال كزوماريا المعلومات حرين تاس حوجنا هيا أنه واحدة ما هينو ما نبينين
واقرد وحميات أردتين يدا موجين يا شباب إني كود ترسيني أما هرو مرينيان كان تالوه ده أما دروني سكوده ولغي أبو دغال كان حتى صعدا يقرح يدا نلقا إني هرك أوراران دروني سأميد كوده كويرلان إذن كي أيدك
طبعا دي شباب مركي دي عليس لسهرو مرو البفرسة مادا أو أي ولي نهوشو دي كوه دنكران ويسكو ديان هولها ستي دقالة أفوذ دينجري dhaqaale iyo inay xuduudaha wax ka soo dagaan ay si fudud wax ugu soo gaaraan badanaa hatta commercial marti ports ka airports ka dalka ay mar jireen hadda howlahaas kuma fududa sidoo kale dhaqaalihi ay howlahaas marti dhaqaale badan u baahan yihiin lagu isticmaali jiray uma fududa laakiin waxaan ognahay xilligii 2019-2020 inay isku dayo xagga drones-ka ay sameeyeen maaragtay qaar gudbeen drones commercial ah inay rabeen inay u rogaan maaragtay military grade waxaan kala ognahay tijaabooyinkii inay u suurageli waayeen sida ay maaragtay rabeen u noqon waayeen marka waa horeeyay soo bilaabeen fikirkaas ah inay maaratay technologically ee dagaalka ku soo kordhiyaan waxyaabo ay sanduuradda Soomaaliya diyaar u ahayn marka maaha wax hadda cusub laakiin tabarti ilaa hadda aanu kuma ogin uma suuragalin waxyaabii ay tijaabiyeen oo baagaas intay dalka soo gashteen ajnabi oo aan waliba muslim ahayn oo farsamayaqaan ay keensadeen oo waxaas kala shaqeynayay intiba waxay wa u shaqeyn waayeen intaas aan ognahay
barnaamijkii galka baaristoona waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.